наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит размах.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Symbole du fascisme en Sud-Amérique.
Mais je dois aller au Pakistan, pour la République.
Etter Sovjetunionens fall ble det store uroligheter og til og med krig i flere land. Et par av disse var Armenia og Aserbajdsjan. De var uenige om landområdet Nagorno-Karabakh. Var det armensk eller aserbajdsjansk? Krigen endte den gang med våpenhvile, men nå er avtalen helt på bristepunktet. Blir det en ny krig? Med meg for å snakke om dette i dag har jeg Lea Sofie Westad og Jakob Kirkholt. Mitt navn er Helene Knag, og du hører på utenriksmagasinet MIR.
Så du kan mye om norsk politikk?
Hva med Saudi-Arabia? Hva med UAE? Hva med Kuwait? Hva med hele Latinamerika? Hva med hele Sør-Amerika? Hva med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland?
Hør på utenriksmagasinet MIR og få med deg hva som skjer i resten av verden også.
Siden slutten av september har vi nå hørt om nye kamper og mer konflikt mellom Armenia og Aserbajdsjan. Men Lea, hva er det egentlig som skjer der nede nå?
Akkurat nå så er det voldsomme angrep egentlig fra begge sider, bombeangrep og rakettangrep, som påvirker både militære side og de sivile. Og det er da i grenseområdet mellom Armenia og Aserbajdsjan.
Dette er da de største kamphandlingene som har vært i området siden krigen i 1994, med flere hundre som er drept. Armenia melder at 500 av sine soldater og 30 sivile er drept, og Aserbajdsjan har valgt å ikke gå ut med sine dødsfall i den militære sfæren, men at 40 sivile på deres side har blitt drept. Og begge landene beskylder hverandre for å utføre artilleriangrep og droneangrep mot sivile mål. Og det har vært en del sivile tap.
Ja, for nå har jo dette vært egentlig en veldig langt pågående konflikt, men har jo da i 2020 blitt tatt opp igjen. Hva er det som har skjedd i år?
Vel, altså, det begynte vel kanskje litt i det har på en måte pågått i 100 år da, i bunn og grunn. Det har vært en veldig langvarig konflikt dette. Så har det vært veldig av og på. Det var kamphandlinger i 2016, det har vært kamphandlinger i 2014. I sommer så var det skuddvekslinger der en general fra Aserbajdsjan ble drept, og flere offiserer, og det var to offiserer fra Armenia også som mistet livet. Så dette her på en måte lå og ulmer veldig lenge da. Så har det på en måte hele tiden vært pågående fredsforhandlinger og sånt, men man har ikke klart til å komme frem til noen endelig løsning da. Altså, det er jo et veldig, veldig vanskelig problem. Her har du en armensk enklave på 150 000 som ligger godt plantet inne i aserbajdsjansk territorie, og det er på en måte internasjonalt anerkjent som aserbajdsjansk territorie. Samtidig er det på en måte okkupert av Armenia da.
Og det er jo et slags selvstyre for denne klanen med etniske armenske, og For å bare gi et inntrykk av hvor mange det egentlig er der, 95% av de som bor i dette området, de er armenske. Og både Aserbajdsjan og Armenia ser på det som sitt territorium. Da. Og det er veldig mye sterke følelser bak det, så det er det som gjør denne konflikten så betent også da.
Jeg vil si at dette kanskje er et resultat av frustrasjon fra aserbajdsjansk side. Da. Presidenten i Aserbajdsjan, Ilham Aliyev, er en nasjonalist. Dette her har vært et frustrerende tema for Aserbajdsjan i mange år. Og fra deres perspektiv så er på en måte deler av landet deres okkupert av Armenia. Når man da ikke ser at det kommer diplomatiske løsninger på bordet, så føler man seg presset, eller at man føler at man har mer å vinne på å legge press militært da, og kanskje tvinge fram en fredshandling ved å ved å på en måte gjøre det tydelig at vi mener business, vi kommer ikke til å gi oss på dette spørsmålet.
Men dette handler jo i bunn og grunn om folk og befolkningen som bor der. Lea, hvordan har egentlig den sivile befolkningen det området nå?
Altså, jeg har inntrykk av at det er en ganske skremmende opplevelse for dem. Mange må oppholde seg i bomberom, særlig i de større byene som den ene av byene i Aserbajdsjan, Ganja, og i og i Stepanakert, eller Stepanakert, beklager. Så, ja.
Dette er da byer som er i Nagorno-Karabakh, som akkurat er da landområdet vi diskuterer.
Ja, altså Stepanakert er på en måte hovedstaden i det området, hvis man kan kalle det hovedstaden. Men Skandja er mer inne i Aserbajdsjan, men der, de har også opplevd angrep der.
Men hovedsakelig ser vi gjerne disse landsbyene som ligger på en måte, i grensområdet mellom stillingene til armenske militære og aserbajdsjanske militære, da, som kanskje er mest utsatte for bombeangrep eller artilleriangrep. Da. Så jeg tror det er der på en måte, spenningen ligger størst. Samtidig så er jo dette befolkninger som har en viss erfaring med krigføring. Da. Altså, veldig mange av de husker forrige gangen det var krig. Mange av de levde på 90-tallet når det virkelig gikk hardt for seg i områder. Da. Så jeg tror nok de har et annet forhold til det der borte enn det vi har da. Vi som har levd i egentlig en fredelig periode siden vi ble invadert av Tyskland i 1940.
Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Men hvordan ble det en konflikt i utgangspunktet, Jakob?
Vel, altså, dette stammer jo litt tilbake til, konflikten går tilbake 100 år da. Det begynte da med at det russiske imperiet brøt sammen under Første verdenskrig, og det ble en svær borgerkrig i Russland. Så på 1920-tallet så hadde Sovjet begynt å ta over makten i Russland og skulle gjøre inntog da i Kaukasus og andre områder som var tidligere styrt av det russiske imperiet. Og allerede da så var det spørsmål om dette området, Nagorno-Karabakh, om det er egentlig tilhører Aserbajdsjan eller om det tilhører Armenia. Så det man tenkte da fra sovjetisk statlig hold var at nå skulle man gjøre på en måte inntog i veldig mange områder med muslimske befolkninger, særlig i Sentralasia og så videre. Så tanken var at hvis man blidgjorde muslimene i Aserbajdsjan, så ville man få god PR, og det ville bli lettere å på en måte innlemme andre muslimske majoritetsområder i det tidligere russiske imperiet. Og derfor valgte man å gi området da til Aserbajdsjan, eller anerkjenne det som en del av Aserbajdsjan. Så det var på en måte kun sånn pragmatisk maktpolitikk da. Men den som stod bak dette, eller den som på en måte var sjefen for byrået for nasjonaliteter, de som på en måte hadde med alle minoritetskulturer og sånt innad i Sovjetøyre, det var Josef Stalin. Tilbake på 20-tallet, det var da før han ble statssjef. Fun fact.
I 1988 så anerkjente på en måte, eller Russland ga på en måte dette Nagorno-Karabakh-området til det da såkalte den armenske SRR. Og det førte igjen til da sammenstøt mellom Aserbajdsjan og Armenia.
Så når Sovjet begynte å gå i oppløsning, så holdt innbyggerne i enklaven, Nagorno-Karabakh, en avstemning om å slå sammen med Armenia, og det førte til en svær krig. Den krigen raste fram mot 1994, da ble undertegnet en fredsavtale mellom de ulike partene, etter at 30 000 har mistet livet, og over 1 million har blitt sendt på flykt. Men siden den gang, da, altså, krigen slutter med at Armenia på en måte hadde kontroll over ikke bare det området der, men også aserbajdsjanske områder imellom Nagorno-Karabakh og Armenia. Så de har på en måte okkupert en ganske stor del av Aserbajdsjan i nå snart over 20 år.
Nå diskuterer vi jo mye geografi i områdene rundt Armenia og Aserbajdsjan. Men hvor ligger egentlig disse landene?
Dette ligger jo i smørøyet i Kaukasus-området, altså ikke så langt under Svartehavet egentlig. Og det er jo da de nabolandene rundt, det er jo Tyrkia og Georgia og da ikke minst Russland. Og så er det jo da Aserbajdsjan og Armenia innimellom her da. Og det er jo nabolandene er jo også en del av denne konflikten, eller de har jo også involvert seg mer eller mindre. For eksempel Russland har en militæravtale med Armenia. Men det interessante her er jo at det er Russland som har prøvd å få på plass en løsning her, eller i hvert fall disse ned alt disse opptøyene. Så selv om de på papiret egentlig er en alliert av Armenia, så ja, det militære bak.
Ønsker de fred?
Lokasjonen til de to landene er jo ganske spesielt da, for det ligger på en måte mellom flere sånne store regionale makter da, som Russland, som Tyrkia, som har begynt å bruse veldig med fjæra i det siste, Iran, sovjetiske begå. Så det skaper jo ikke så veldig stor grobunn for stabilitet da. I tillegg så produserer Aserbajdsjan veldig masse olje og gass, som gjør landet veldig viktig da for ikke bare Tyrkia, som tar imot veldig masse av den olje og gassen, men også Europa, som også får masse olje og gass fra Aserbajdsjan. Så her på en måte har Tyrkia en slags som stor interesse av å støtte sine allierte da, som er Aserbajdsjan. Russland er alliert med Armenia, men de kjøper også gass fra Aserbajdsjan, og de har sånn våpen til begge sider.
Ja, begge sider.
Så dette er en veldig komplisert situasjon da, og det kan være vanskeligere å på en måte nøste opp i det. Enda vanskeligere å løse situasjonen da, noe som ikke har vært klart nå på 100 år.
Men fordi når vi er inne på ressurser her, Nagorno-Karabakh, som akkurat altså er området som det kriges muligens om, det er i hvert fall konflikt om det, er dette en konflikt kun om makt i området, eller er området viktig på andre måter?
Jeg tror, altså, området har en del som mineralressurser som kobber og gull. Terrenget er også veldig fordelaktig for utbygging av vannkraft. Så du har sånne ressurser da, du har mulig energi og du har litt mineraler og sånt. Men jeg tror viktigheten av området, for Armenia så handler det om at det bor masse armenere der. Hvis da regjeringen i Armenia opptrer svagt på dette feltet, så vil de møte veldig masse motstand hjemmefra da, av alle de armenske nasjonalistene. Samme med Aserbajdsjan, for Aserbajdsjan så er jo på en måte dette her området som er under utenlandsk okkupasjon. Så på en måte en hver regjering i Aserbajdsjan vil på en måte ha en interesse av å vise muskler, sånn at de ikke blir på en måte da skiftet ut ved neste valg hjemme da. Men også for Aserbajdsjan så er det et nasjonalt sikkerhetsspørsmål da. Dette er et veldig fjellete område som ligger på en måte ganske langt inn og ganske nært mot de mer sånn flate slettområdene sentralt i Aserbajdsjan. Så det gir det armenske militæret en ganske stor fordel å holde disse fjell- og åslandskapet. Da. Det er veldig sånn defensive posisjoner her. Det ligger også veldig tett opp mot aserbajdsjanske olje- og gassledninger. Så tanken om at et armensk angrep kan forstyrre leveransen eller eksporten av all den olje og all den gassen, det er også et veldig stort problem for Aserbajdsjan da. Ikke bare de, det er også et problem for Tyrkia. Potensielt sett for andre deler av Europa.
Men er det da sånn at hvis det skjer noe med disse oljeledningene, vil det gå utover inntaket av energi, eller?
Ja, altså det vil da sette i hvert fall en midlertidig stopper for olje- og gassleveranser fra Aserbajdsjan til Tyrkia, til Europa, som vil gå hardt utover Tyrkia og Europa. Altså, hvis du har fyret i heimen din med gass,
mm-hmm.
og du ikke lenger får gass, så kommer du til å fryse om vinteren. Og det er noe som flere armenske landsbyer for eksempel har erfart, når små gassledninger har blitt truffet av artilleri for eksempel, og de plutselig ikke har noe gass i heimen sin.
Men, så området er altså da strategisk lurt å ha.
Mm.
Mer om hvem som kanskje også har nytte av at de forskjellige landene har kontroll over dette området, kommer vi tilbake til etterpå.
Har du selv hatt samtale med Meshad?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Men er det andre nasjoner som er interesse av hvem som styrer Nagorno-Karabakh, Jakob?
Vel, du har jo de to mest åpenbare aktørene da. Du har Tyrkia, og så er det Russland. Det er kanskje de største og mektigste nasjonene som har vært mest på banen i det siste, og det er også de mest nærliggende da. Du har Iran mot sør. Men hovedsakelig så er det jo, for Tyrkias sin del da, så var de det første landet i verden som anerkjente Aserbajdsjan sin uavhengighet. De har veldig tette sånn, kulturelle og etniske bånd. Begge to er muslimske stater, selv om Aserbajdsjan er Shia, og Tyrkia er vel hovedsakelig sunni.
Det har jo vært, beklager avbrytelsen, men det har jo også, det har jo vært snakk om at det er en såkalt one state, one nation.
Presidenten av Aserbajdsjan mente at Tyrkia og Aserbajdsjan var en nasjon, men med to forskjellige stater. Da. Men ja, altså for Tyrkia så tror jeg det handler en god del om at Aserbajdsjan produserer veldig masse olje og masse gass. Man prater gjerne sånn under valgkampen og hjemme foran TV og sånt da, om at her må man på en måte være noe med våre tyrkiske blodsbrødre og så videre. Men jeg tror at for disse militære planleggerne og de som måtte drive og utforme tyrkisk langsiktig utenrikspolitikk, jeg tror at for de så handler det masse om tilgang på energiressurser. Særlig fordi at og Tyrkia og Russland har et veldig komplisert forhold. Tyrkia er nå per i dag, dette prater vi om forrige sending, men Tyrkia er per i dag veldig avhengig av russisk gassimport, som betyr at Russland har makt over Tyrkia. Så det er på en måte Tyrkias fordel da, hvis de kan få tilgang på flere kilder til energiressurser, sånn at Russland har mindre makt over de da. Så for Russland så handler dette om, og jeg tror det handler litt på lang sikt å opprettholde en maktbalanse overfor Tyrkia. Samtidig så er de allierte med, eller de har veldig gode relasjoner til både Armenia og Aserbajdsjan. De er militært allierte med Armenia, de har en militær base i Armenia, men de kjøper gass av Aserbajdsjan, og de selger våpen til begge sider. Så jeg tror for Tyrkia så handler dette her om å øke sin egen innflytelse i området, sikre tilgang på energiressurser. For Russland så tror jeg det handler om å deeskalere situasjonen.
For Russland har jo nå, som vi snakket om i sted, vertskap for å prøve å skape noen ny våpenhvile forrige helg. Så vi ser jo her at de jobber for freden, og de er vel, de har jo tidligere med Tyrkia vært involvert i flere konflikter, Lea.
Ja, det stemmer. Nå husker jeg ikke helt.
Var det i Libya?
Jo, det var her jeg var jo i Libya. Og de, det her kan du litt mer om, Helene.
De har på, altså i Syria da, så er det så enkelt som at Russland støtter Assad, men Tyrkia støtter sånne etniske militsgrupper nord i Syria, som da på en måte har tatt over områder som Syria mener på en måte er på en måte i deres egentlig offentlige eierskap da. Så har du Libya, der Russland har gått inn og støttet Khalifa Haftar og hans styrker i Øst-Libya. mener jeg, mens Tyrkia har sendt støtte til den andre regjeringen vest i Libya, The Government of National Accord, som også den FN-støttede regjeringen. Så de er på hver sine kanter da, i de to borgerkrigene der. Samtidig så er det på en måte ikke, det er ikke bare klinskjelle. Russland har solgt antiluftskyts til Tyrkia, og sett opp mot på en måte Russlands konkurranse med NATO, som Tyrkia er en del av, så har Russland en langtidsinteresse av å få Tyrkia over på sin side.
Og en annen ting som viser litt det er jo at denne onsdagen så hadde faktisk Putin og Erdogan en samtale om Nagorno-Karabakh-konflikten, hvor de da sammen ønsker å jobbe for en mekling da, for å få slutt på denne situasjonen.
Likevel så har altså den fredsavtalen som ble meklet fram nå forrige helg, den ble brutt veldig fort da. Begge parter mener at den andre parten brøt den først, og så videre. Så det, på en måte, det diplomatiske arbeidet rundt denne saken her har ikke gått så veldig bra foreløpig. Det har ikke kommet så veldig langt. Mange peker også på at man så signaler på for lenge siden om at en eskalering av situasjonen var på vei, men man har ikke klart å forebygge det. Noen peker på at USA har tatt en veldig laid-back-rolle i dette. De har ofte vært en sånn her mediator i Midtøsten-saker, fordi de har vært så involvert der. Men nå har de trukket seg litt unna.
Men også dette, tenker jeg, handler veldig mye om det som vi har snakket om tidligere, at det er så mye følelser på begge sider rundt dette eierskapet til området. Og i begge landene så er media veldig ensfarget, sånn at befolkningen ikke helt får det totale bildet da. Og det gjør jo at det blir enda vanskeligere å løse da, når det er så polarisert.
Det går jo også mye rykter rundt om hva som har skjedd, og akkurat eskaleringen som har skjedd, og i år så er man heller ikke helt enig om hvem som egentlig har startet denne konflikten. Men et av ryktene er jo for eksempel at Tyrkia har faktisk blandet seg inn med folk som er sendt inn i området, Jakob.
Det var vel Russland sin utenriksminister Sergej Lavrov, mener jeg, som beskyldte Tyrkia for å sende inn ytterliggående ekstremistmilitser fra Syria inn i konfliktområdet i Armenia og Aserbaidsjan. Jeg vet ikke om man har fått noen bekreftelse på det foreløpig, men det har i hvert fall vært en beskyldning som har gått, som kan tyde på at det er manglende tillit mellom partene, da. Omtrent null tillit mellom Armenia og Aserbaidsjan, men også veldig liten mellom de store landene som Tyrkia og Russland.
Til og med India har jo begynt å blande seg, og de er jo da støtter Armenia militært, så det er jo flere stater som vil ha sitt ord i dette her.
Altså, nøyaktig hva India håper å utrette av blande seg inn der, vet man jo ikke, men altså det peker på at dette er en veldig viktig sak, det er en veldig komplisert situasjon når land som India måtte blande seg inn det, av en eller annen grunn.
Og Pakistan er der på
Aserbaidsjan.
Ja. Aserbaidsjan sin side, ja. Mm. Men det er jo kanskje litt mer og logisk med tanke på at de er samme, holdt på å si, religiøst opphav da. Ja.
Altså kan konflikten fort utvikle seg til å bli større og kan bli krig?
Ja, i hvert fall med tanke på Russland og Tyrkia her.
Mm. Ja, altså det jeg ser for meg da er at Russland egentlig har nok å ta fingrene i med Libya, med Syria, med Ukraina. Jeg tror de helst vil unngå mer bråk i Kaukasus, særlig med tanke på at de har slitt med islamsk ekstremisme på heimebane. Hvis det da blir en ny heit krig, og det fører til at det blir masse arbeidsløse, unge, sinte menn, så kan det være en politisk katastrofe for Russland, som allerede har slitt en del med terrorisme.
Mer om hva vi tror kommer til å skje fremover får du høre når vi kommer tilbake.
Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
Forstår du ikke hva Venezuelas president Nicolás Maduro sier her? Frykt ikke, for utenriksmagasinet MIR rapporterer på hele Latinamerika og resten av verden, slik at du kan få med deg de viktigste utenriksnyhetene.
Hva kommer til å skje fremover? Tror vi altså, at det blir krig, Lea?
Jeg tror at det ikke kommer til å gi seg helt med det første, for vi har jo sett at våpenhvilen har jo blitt brutt hele, ja, veldig mange ganger. Ja, samtidig så er det jo både Tyrkia og Russland har jo stort ønske om at konflikten skal avta da. Så det kan jo helle litt mot den andre siden, men jeg har ikke veldig stort håp om at det kommer til å roe seg med det første.
For at på en, måte, en fredelig løsning skal være realistisk, så hjelper det på en måte at partene forstår at en diplomatisk løsning er mulig, at man har en viss track record å vise til her. Det har man ikke i denne saken. Her har vi på en måte 100 år med feilslått diplomati, med deeskaleringsstrategier som ikke har fungert. Man merker at Aserbajdsjan er begynt å bli fryktelig frustrert over situasjonen. Så jeg tror nok at med mindre Russland og muligens Tyrkia går på en måte sammen for å virkelig deeskalere dette her. Kanskje hvis USA måte går inn i sin gamle rolle og går inn for å på en måte skape litt stabilitet der som fredsmekler, så tror jeg at det sannsynligvis vil bli flere krigshandlinger da i løpet. Altså verken Armenia eller Aserbajdsjan har noen grunn til å gi seg da, særlig ikke Aserbajdsjan som har en stor del av landet sitt okkupert da. Jeg tror heller ikke at befolkningen i Aserbajdsjan kommer til å godta at man bare lar denne situasjonen gå over lengre tid da. Jeg tror det også at hvis Armenia på en måte kan okkupere disse områdene og egentlig kontrollere disse områdene og få lov til å holde på med det i årtier, så kan man nå en situasjon der på en måte det blir en slags del av Armenia da, at det kanskje på sikt også blir anerkjent som en del av Armenia. Så jeg tror Aserbajdsjan har på en måte en interesse av å smi mens hjernen er varmt, sende et signal om at vi bryr oss veldig masse om denne saken her. Vi kommer ikke til å godta at vår på en måte, side ikke blir hørt på. Og ja, så det virker ikke som om en deskalering er så veldig sannsynlig med det første.
For fred innebærer jo også at de finner en faktisk praktisk løsning for hva som kommer til å skje med området Nagorno-Karabakh. Selv om det offisielt er aserbajdsjansk, så er det jo Aserbajdsjan som har interesse av å endre status quo. Armenia er jo egentlig i utgangspunktet fornøyd med å bare ha den altså, reelle kontrollen av området, og ikke den juridiske kontrollen av området internasjonalt sett. Så tror vi at det finnes egentlig en god løsning på dette?
Det blir jo litt det samme som den Israel-Palestina-konflikten. Altså at man har en folkegruppe som krever på en måte en historisk rett til et område, så er det en annen som gjør akkurat det samme. På en måte enten så må man lære seg å leve sammen i fred og fordragelighet. Ikke så veldig realistisk med tanke på alle de årtiene med krigføring og hat mellom de to sidene. Altså, man har hatt sånne problemer tidligere, altså etniske enklaver og sånt da, for eksempel i 2. verdenskrig så var det masse tyskere som levde for eksempel i polske områder, og det løste man jo etter 2. verdenskrig så ble tyskerne fordrevet ut av de områdene. Det er sånn man har løst det problemet der da, gjennom det som egentlig er etnisk rensing. Så det finnes ingen lette løsninger på dette problemet. Altså, du har 150 000 armenere som bor sammen i Aserbajdsjan. Hvis Aserbajdsjan får kontroll på det området, så kommer de likevel til å slite med separatistbevegelser og politisk uro i, ja, jeg vet ikke faen hvor mange ti år fremover i tid.
For i området er det jo altså da som sagt 95% armenere. Så det er jo ikke bare, det er jo ikke en minoritet. Mm. I,
det bor 150,000 armenere der, som har jævlig lyst til å bo i Armenia og ikke i Aserbajdsjan. Det er ikke et problem som du kan finne lette løsninger på.
Mm. Og hvis på en måte vi skulle ha dratt inn i området, så er det faktisk via Armenia vi hadde dratt til området. Men for Aserbajdsjan, så de anser det som en ulovlig innreise til Aserbajdsjan, da. Til Aserbajdsjans territorium, altså. Så det kan føre til at man blir nektet innreise til Aserbajdsjan, fordi man har besøkt Nagorno-Karabakh fra Armenia.
Så, ja. Ja, for nå er det jo også lenge siden de to landene seg imellom har hatt noen offisielle relasjoner. Det er jo for eksempel ikke mulig da, som du sier, å reise fra Armenia og inn i Aserbajdsjan.
Nei.
Bidrar dette til å forverre liksom, konflikten?
Jeg vil absolutt si det. Det blir jo da blir det jo veldig sånn en side mot en annen, og hvis man ikke engang kan se hvordan motparten har det, eller at se at, ok, men han vil jo egentlig ha det samme livet som meg, eller omvendt, vi er like alle sammen, så vil man jo få et sånt fiendebilde da, av det er en stor og stygg ulven i Aserbajdsjan, og omvendt i Armenia, hvis man da ikke kan snakke med hverandre.
Men for å på en måte dra litt tilbake igjen, den snakkingen har på en måte og til tider på en måte gått for seg som etnisk krigføring omtrent mellom bander av armenere og bander av aserere da, tidligere. Så det at man har mer kontakt på den måten er ikke nødvendigvis en stabiliserende ting heller da, når det er så stort hat mellom, og store uenigheter mellom de to sidene. Ja, altså det finnes ingen lett løsning på dette da. For å sette litt på spissen, en endelig løsning på dette problemet fra Aserbajdsjans side antyder jo etnisk rensing eller et slags folkemord. Eller så må man bare anerkjenne at dette området er styrt av Armenia. Det er en armensk majoritetsbefolkning, og så avstår fra det området. Men altså, det ville vært politisk selvmord for en aserbajdsjansk statsleder å si noe sånt. Så igjen, så det er jo en veldig, veldig vanskelig situasjon.
Ja, og veldig betent, og det blir nok ikke en løsning med det første.
China, 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 China.
I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på utenriksmagasinet MIR for å holde deg oppdatert på resten av verden også. China, 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 China,
China, China, China, China, China, China. Mellom Armenia og Aserbajdsjan. Og Lea, hva har vi snakket om i dag?
Vi har først gått litt nærmere inn på hva som skjer akkurat nå, og skjedd nå de siste ukene i Nagorno-Karabakh-området, før vi gikk mer inn på den historiske bakgrunnen og hva som har skjedd tidligere.
Så har vi vært igjennom det store politiske spillet som foregår oppe i det hele, mellom Russland og spesielt Tyrkia, før vi på en måte har gått inn på utsiktene fremover.
Mitt navn er Helene Knag, og med meg i studio var Lea Sofie Westad og Jakob Kirkholt. Produsent var Mathilde Angeltveit. Hør på oss neste uke når vi snakker om hva som skjer i Brasil under president Bolsonaro. Du finner oss på sosiale medier under utenriksmagasinet MIR, og som podcast på Spotify, iTunes eller srib.no.